Кейжи, эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу кыска маалымат. Айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Чүй өрөөнүндө 20-25 градус жылуу. Таласта 19-24, Баткенде 17-22, Ош жана Жалал абадта 13-18 градус жылуу болот. Ысык көл ойдумунда 13-18, Нарында 12-17 градус, тоолуу аймактарда 0-5 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оршундуу окуяларга кайрылуу менен баштайбыз. Жогорку кеңешке келчү партиялар ортосунда коалиция түзүү боюнча активдүү сүйлөшүүлөр жүрүүдө. 10-октябрдагы парламенттик шайлоодо утуп чыккан 5 партиянын ичинен солчул партиялар Социал-демократтар партиясы менен Ата Мекен бир коалицияга, ал эми оппозициялык деп саналган Ар Намыс менен Ата Журт бир коалицияга биригет. Ал эми республика булардын кимисине кошулса, ошол тарап парламенттик көпчүлүккө ээ болот деген божомолдор айтылууда. Замира Кожобаева сөз учугун улайт.
Утуп чыккан партиялар коалиция түзүү маселеси саясий кеңештерде каралып жатканын билдирип, бирок кайсы партияларга ыктап жатышканын сыр боюнча калтырышууда. Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Колов 2-3 партия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок алардын атын атабай турганын Азаттыкка билдирди.
Биз азыр ушундай консультация өткөрүп атабыз, бирок ким менен конкреттүү азыр биз киребиз ушул коалицияга. Азыр пока ушундай биз жыйынтыгы келе элекпиз. Азыр ушундай примерно 2 ушундай партия менен азыр ушундай активдүү биз сүйлөшүп атабыз. И буюрса, может быть, бүгүн же эртең уже биз жыйынтыкка келебиз.
Деди Феликс Колов. Коалиция түзүү боюнча сүйлөшүү башка саясий партиялар менен жүрүп жатканын Ата Журт партиясы да маалымдоодо. Партиянын тең төрагасы Камчыбек Ташиев чечим сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин кабыл алынарын журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле Кыргызстандын келечеги үчүн бардык партиялар менен кызматташууга даяр экенин, мамлекет башчысы катары Роза Отунбаева менен чогуу иш алып барышарын ачыктады. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов болсо, коалицияны Кыргызстандын экономикасын көтөрүүнү көздөгөн, улут аралык достукту каалаган жана Орусияны стратегиялык өнөктөш туткан партиялар менен түзөрүн билдирди.
Бир топ партиялар менен коалицияга дайынбыз. Бирок алар болсо биздин принциптерибизди колдош керек. Бул биринчиси. Биздин экономикалык өнүгүү жөнүндө элибизге берген сөзүбүздү жана идеябызды колдошубуз керек. Экинчиси, биз улут аралык тынчтыкты сактап калышыбыз керек. Биз болсо мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калышыбыз керек. Биз айтып атабыз, Россия менен биз стратегиялык партнер болушубуз керек деп. Биз болсо реваншисттерге же Бакиевдин үйлөсүн кайра бийликке алып келебиз дегендерге жол бербейбиз. Алар менен биздин жолубуз туура келбейт.
Айрым парламенттик өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй, өкмөт түзүү мүмкүнчүлүгүнө шайлоодо көп добуш алган партия эмес, башка партиялар менен келишип коалиция түзүп, парламентте көп орунду алган партиялар ээ болот. Ошондуктан азыркы учурда партиялар жеңичинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, парламентте болушунча көбүрөөк орунду ээлөөгө аракет кылышууда. Талдоочулар кечеден бери Алтын Орто улутта турган республиканын Улматы келип соодасы жүрүп жатканын айтып жатышат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы саясатчы Мукар Чолпонбаев республика партиясы Социал-демократтар менен Ата Мекенге кошулчу болсо, партиянын башчысы Өмүрбек Бабанов премьер-министрлик орунду сурайт деген пикирде.
Республика партиясынын жетекчиси Бабанов премьер-министр орнун сурайт, ал эми Ата Мекен партиясынын лидери болсо жогорку кеңештин төрагалыгынын ордун сурайт. Ал эми Социал Демократ партиясынын жетекчиси Атамбаев болсо, биз мына ийгиликке жетиштик, бирөөң аткаруу бийлигин, бирөөң мыйзам чыгаруу бийлигинде отурасыңар, мени колдоп берсеңер, мен президенттик шайлоого барам деп айта турган болсо, мына ошондо булар бир коалицияны түзүп алышат.
Мыйзам боюнча президент башында шайлоодо көп добушка ээ болгон Ата Журт партиясына коалиция түзүүнү, өкмөт башчысын көрсөтүүнү сунуш кылат. Эгерде Ата Журт республиканы өзүнө кошууга жетише албаса, анда бул мүмкүнчүлүктөн пайдалана албайт. Ошентсе да республика солчул партияларды колдоп, аларга кошулушу толук ыктымал деген пикирлер арбын. Жаш саясаттануучу Мерсулжан Намазалиев мындай болгон учурда республикачылар азыркы кадыр баркын сактап кала алышат деп эсептейт.
Эгерде СДПК менен Ата Мекенге кошулушса, бул кандайдыр бир Кыргызстандын жылып бараткан нугун алар колдоп кете тургандай маанайды түзүшөт да. Эгерде кайра берки группага кошулушса, анда кайсы бир убакыттан кийин терс жыйынтыктар болушу мүмкүн.
Белгилүү болгондой, ушул тапта бүтүн Кыргызстан саясий партиясы шайлоочулардын 5% добушуна ээ болгонун белгилеп, парламентке кое берүүнү талап кылууда. Азырынча бул маселе бир жагына чечиле элек. Эгер борбордук шайлоо комиссиясы партиянын утушун таанычу болсо, анда парламенттеги орундар дагы бөлүнүп, бүтүн Кыргызстан бийликке оппозиция партиялардын катарын толукташы ыктымалдыгы айтылууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти түз ободого маек берсек, аны Бишкек студиясынан кесиптешим Эдил Сапарбек уулу жүргүзөт. Эдил, кезек өзүңдө.
Рахмат Гүлайым, кутмандуу таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Бүгүнкү биздин таңкы маектешибиз саясаттануучу Марат Казакбаев болмокчу. Биз аны менен өлкөдө шайлоодон кийинки саясий абал тууралуу баарлашабыз. Марат мырза, саламатсызбы? Мына Кыргызстанда шайлоо өтүп, алдын ала жыйынтыктар белгилүү болгондон кийин парламентте эми кайсыл фракциялар коалицияга биригише алат деген суроо кызуу талкууланып жатат. Сиздин пикириңиз боюнча кайсыл партиялар коалицияга бириге алышат жана эмнеге?
Азыр билесиң да, ар кайсы сценарийди айтып атат прогнозду. Мен мындай айтып коем, көп эле сценарий болуп атат. Биринчи вариант менин оюмча эми азыр бийлик партиялары СДПК менен Атамекен сүйлөшүүгө чыгат. Негизи эң биринчи ушу ар намыс менен жана республика менен да. Ошондо менин оюмча ошондо парламенттик көбүнчө ушу коалиция өкмөттүкү болуп калат. Ошондо менин оюмча
Алло. Урматтуу угармандар, техникалык себептерден улам сиздерден кечирим сурайбыз. Бишкек менен күтүлбөгөн жерден байланышыбыз үзүлүп калды. Мен болсо жаңылыктардын уч кайсабын эсиңиздерге салайын. Германия тышкы иштер министри Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоо боюнча билдирүү жасады. Тышкы иштер министри Гидо Вестервелла шайлоонун тынч жана чыр чатаксыз өтүшү позитивдүү жана таанууга татыйт. Мен президент Роза Тумбаева башында турган кыргыз мамлекет жетекчилиги шайлоо процессин тунук жана ирэттүү шартта соңуна чыгарат деп ишенем. Бул болсо анын жыйынтыгын жалпынын таануусуна негиз берет. Кыргызстандагы демократиялаштыруу жараяны эми жакшы негизде уланат. Мен бардык тараптарды Кыргызстан элинин ынтымагын курууга конструктивдүү түрдө катышууга чакырам деп айтылат билдирүүдө. Бишкек менен кайрадан байланышка чыгууга аракеттенсек, техникалык турамистиктер оңолду деп ойлойм. Эдил, угуп жатасыңбы?
Угуп атат, Гүлайым. Биз улантып берели анда. Мурат мырза, улантып берсеңиз.
Экинчи варианты айтып коем, үчүнчү вариант. Бул ата жүрт негизи Атамекен менен СПК болбосо бир коалицияга киргизилсе ата жүрттө, анда ата жүрт өзүчө баштайт да өзүнчө коалицияны түзүп, ал негизи оппозициялык ким менен сүйлөшүүгө чыгып, ар республика менен ар намыс катчы. Ошондо парламентте негизи президент иштегенге аябоор болуп калат да, парламент көбүнчө ушу оппозициялык болуп калат да ал.
Марат мырза, мына кеңири коалиция түзүү сунуштарын ушул ким Марат Ташиев, Камчек Ташиев айтты деп атасыз. Негизи бул 4 фракциянын биригиши же 3-5 фракциянын биригиши канчалык реалдуу нерсеби бул?
Бул реалдык нерсе эле. Мен вариантты кайталап кетейин. Биринчи вариант 3 партия эле болсо негизи в любом варианте. СДПКнын Атамекен да, например, дагы бир партия республика болсо, ошондо эле уже 75 орун болуп калат да. Уже мындай айтып койсок парламентте көбүнчө ушу өкмөттүкү болуп калат да негизичи. Ата жүрт эле ар намыс менен сүйлөшүп алып республика бир союзга чыкса, булар деле көбүнчө болуп калат да парламенттечи. Ошон үчүн ар кайсы варианттар бар. Бирок Ташев кечиле деле туура айтып кетти, бир чоң коалиция кирсек негизи, партия 5 партиянын баары, бул деле мындай деле вариант бар да.
Мындай варианттар айтылып атат, бирок коалиция түзүү чечими сырткы күчтөрдөн көз каранды деп дагы айтылып жатат. Орусия тууралуу да
бар негизи. Билесиңиз, ушул шайлоодо аябай мындай сырттан фактор көп кирген. Эң биринчи ушу Россиядан мына карасак шайлоодо билесиңер, ушу көбүнчө партия ушу Россиянын ориентациясын алган. Бул негизи туура эмес, улуттук кылычыбыз кетип атат негизи. Ар намыс мына республика көбүнчө ушу Россиянын ориентациясы менен иштеп атат да. Бирок аны карабастан биз баарыбыз эң биринчи ушу СДПК менен жана Атамекен коалицияны түзүш керек да.
Марат мырза, кандай дейсиз, эгерде мына парламентте коалиция Москванын сөзү менен түзүлөбү же депутаттар өздөрү эле биригеби?
Андай да болушу мүмкүн. Эң биринчи кандай саясат жүргүзчү эң биринчи ушу арнамыз менен жана республика арнамызына премьер болуп келсе көбүнчө ошону менен оюнча уже россияны функцияны аткарып коебуз да бул негизи туура эмес да ал.
Рахмат Марат мырза. Кадырлуу угармандар, бизге таңкы маектешибиз Марат Казакбаев Кыргызстанда шайлоодон кийинки саясий абал жана коалициянын айланасындагы сөздөр тууралуу айтып берди. Эми кеп кезегин Прага студиясына атайын. Гүлайым,
рахмат. Эдил, сиздер түзүүдөгү маекти уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Эдил Сапарбек уулу жүргүздү. Урматтуу угармандар, таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача сабы менен тааныштыра кетейин. Германия тышкы иштер министри Гидо Вестервелла Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоо боюнча билдирүү жасады. Мен президент Роза Отунбаева башында турган кыргыз мамлекет жетекчилиги шайлоо процессин тунук жана ирэттүү шартта соңуна чыгарат деп ишенем деп айтылат. Ал билдирүүдө Босния жана Сербия Еврокеңешке мүчөлүккө өтүүгө тийиш деп айтты Хиллари Клинтон Балкандагы иш сапары учурунда. Башкы прокуратура экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкүн камактан чыгарган айрым прокуратура кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Жогорку кеңеш депутаттарды кабыл алууга даяр. Маалым болгондой, бул жолку чакырылыштагы жогорку кеңеш мурдагы өкмөт үйүндө, ак үйдө орун алмакчы. Москвада оппозициялык митингде 30дан ашуун кишинин кармалганы кабарланууда. Тажикстан мал, эт, картошко, жүн жана металл экспорттоого тыюу салды. Президент айрым партиялардын добуштарынын кайра саналышына каршы эместигин кече билдирди. Орусия Грузиянын Түндүк Кавказ республикалары үчүн визалык чектөөнү алып салгандыгына нааразычылыгын билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми Кыргызстандагы шайлоого эл аралык коомчулуктун баасы кандай? Ушуга назарыңыздарды бурсак, жекшембидеги парламенттик шайлоодо чет мамлекеттерде жүргөн айрым кыргызстандыктар борбордук шайлоо комиссиясынын добуш берүү тууралуу жаңы эрежелеринен улам добуш бере албай калышты. Себеби дүйнөнүн чар тарабында жашаган иштеген кыргыз жарандарына жаңы талаптар тууралуу маалымат өз убагында айтылган эмес, дейт бул маселенин чоо жайына кызыккан кабарчыбыз Төрөкул Дооров. Ошондой эле чет элдик маалымат каражаттары, медиа каражаттары Кыргызстандагы шайлоону кеңири чагылдырууда.
Кыргызстан дүйнөнү таң калтырды. Вашингтон Пост бүгүнкү макаласын ушинтип атаган. Анда айтылгандарга караганда шайлоого тан берчү жагдайлар көп болуптур. Биринчиден улутчул партия жеңди. Экинчиден добуш берүүнүн жыйынтыгын алдын ала билүү мүмкүн болбогону да таң калтырды деп айтылат макалада. Борбор Азияда элинин көбүн мусулмандар түзгөн бул кичинекей мамлекет демократиялык системага жетиш үчүн алгачкы жолу региондо таза шайлоо өткөрө алды. Батыштагы ири маалымат каражаттарында бүгүн басылган макалалардын дээ элек баарында бул маанай байкалат. Таймс басылмасынын ишенимде бул автократ лидерлер өзүнө ылайыктуу парламентке жетиш үчүн шайлоону каалагандай бурмалаган Борбор Азияда тарыхый жетишкендик. Демократия менен адам укуктарын коргоого чакырган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун азыр жетектеп турган Казакстанды алсак, деп жазат макаланын автору Тони Халпин, бул мамлекеттин парламентиндеги ар бир орундо президент Назарбаевдин Нур Отан партиясы ээлеп турат. Гезит жазгандай, Кыргызстандагы толкундоолор болгондо демократиянын вирусу жукпасын деп коңшулары бул мамлекет менен чек арасын жаап салышты. Бирок мындан ары Борбор Азия такыр башкача эрежеде ойногонду үйрөнүүгө мажбур болот. Кыргызстан канчалык жандуу жана ачык болгон сайын региондогу автократтар саясий реформаларга барышы үчүн аларга каршы басым ошончолук күчөйт, деп жазды Тони Халпин. Биз Таймс басылмасынын бул кабарчысы менен байланышып, Кыргызстандагы соңку айлардагы ири окуяларды чагылдыруудагы маанай кандайча өзгөрүп атканын сурадык.
Бул Борбор Азиянын парламенттик демократияга карай жасаган алгачкы эксперименти. Батыш медиасын ушул өзгөчө кызыктырып жатат. Кыргызстан президенттерди бийликтен кулатып, кууганды адат кылып калды эле. Эми мамлекет өзүн өзү башкаруунун жаңы формасын кабыл алганга аракет кылууда. Эгер ал ийгиликтүү иштеп кетсе, жалпы регионго өрнөк болот. Бирок айтып коюш керек, парламентте өлкөнүн кызыкчылыгынан да фракциянын кызыкчылыгы көбүрөөк мааниге ээ болуп кетиши ажеп эмес. Эл аралык маалымат каражаттары июндагы кандуу окуяларга өтө көп маани беришти. Аны такай чагылдырышты. Ал учурда Кыргызстан мамлекет катары жоюлуп кетишине да аз эле калгандай туюлган. Азыр болсо дүйнөдөгү гезит журналдар акыркы шайлоодон кийин бул өлкө кайра бутуна тура баштады деген таризде көп сүйлөп жатышат. Кыргызстан ушу шайлоодон топтогон упайын бекемдеп, туруктуулукту көпкө сактоонун камын көрүшү керек.
Деди Азаттыкка Таймс басылмасынын журналисти Тони Хелпин. Калкы боюнча 5 миллиондой адамды түзгөн бул мамлекеттин тагдыры азыр Орусия менен АКШны да кыжалыкка салып атканы бүгүн басылган дээрлик бүт эле макалаларда айтылат. Эки мамлекеттин Кыргызстанда стратегиялык маанидеги базаларга ээ. Ошон үчүн Кыргызстан Орусия менен да АКШ менен да жакшы мамиленин кызматташтыктын ыңгайлуу жолун табышы зарыл. Эми бул маселелер боюнча парламенттеги түрдүү күчтөр ортосундагы талаштарда ортомчулук кылыш үчүн президент Роза Отунбаева көп жылдар бою дипломатияда топтогон тажрыйбасын таңазалашы керек деп жазды Британиядагы Financial Times бүгүнкү комментарийинде. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эл аралык окуяларга кезек берсек, дүйнөлүк экономикалык форум аялдар менен эркектер ортосундагы теңдик тууралуу жылдык отчётун жарыялады. Анда 134 өлкөдөгү аялдардын абалы изилденген. Аялдардын статусу адаттагыдай эле Скандинавияда жогору болуп чыкты. Кыргызстан бул тизмеде 51 орунду ээледи. Казакстан болсо 41, Тажикстан 89 сапта. Айнура Жекши кызы кеңири токтолот.
2006 жылдан бери жарыяланып келаткан гендердик теңдик индекси 4 көрсөткүчтөн түзүлөт. Биринчиси аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү. Буга кыз келиндердин маянасы, жакшы төрөнгөн ишке орношуу мүмкүнчүлүгү кирет. Экинчиси орто жана жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгү. Үчүнчүсү саясатка таасир этүү. Төртүнчүсү ден соолугу жана өмүр узундугу. Дүйнөлүк экономикалык форумдун директору Клаус Швабтын айтымында гендердик теңдик бул моралдык гана маселе эмес, анын экономикалык өнүгүү үчүн мааниси өтө чоң. Өлкөнүн өнүгүп өсүшү үчүн аял затынын интеллектуалдык жөндөмүн, адискөйлүгүн кеңири пайдаланыш керек деп эсептейт Швап. Исландия быйыл да аялдар менен эркектер ортосундагы теңдик боюнча биринчи орунду ээледи. Андан кийин Норвегия, Финляндия жана Швеция турат. Кыргызстан болсо 134 өлкөнүн арасынан 51 орунга жайгаштырылган. Социология илимдеринин кандидаты Топчугүл Шайдулаева конституцияга ылайык билим алуу мүмкүнчүлүктөрү аялдар менен эркектердики бирдей. Мектептерде, жогорку окуу жайларында да кыздар балдардан калбай жакшы окушат дейт.
Билим алууда, адистикке жетүүдө бизде аялдарда мүмкүнчүлүк, кыз келиндерде тең эле мүмкүнчүлүк бар. Бирок андан ары ушу өзүнүн карьералык өсүшүн камсыз кылууда, квалификациясын андан ары бийиктикке жогорулатууда айырма бар. Андан ары өркүндөтпөөнүн эң негизги себептеринин бири эле аялдардын үй бүлөлүк турмушуна, бүлөлүк турмушка байланыштуу, түйшүгүнө байланыштуу болуп калып атат. Көп кыз келиндер бала чакалуу болгондон кийин ошол үй бүлөнүн түйшүгүн көтөрүүнү ойлоп калышат. Көпчүлүгү ошол түйшүктөн арыла албай, мүмкүнчүлүгү чектелип калат.
Сентябрь этегинде Нью-Йоркто улуттар уюмунун глобалдуу өнүгүүгө арналган саммитинде сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан президенти Роза Отунбаева аялдар менен эркектер ортосундагы теңдик чөйрөсүндө прогресс болуп жатканына өзгөчө көңүл бурган.
Смело можно отметить увеличение числа женщин.
Жогорку жетекчилик кызматтарда адис аялдардын саны көбөйүп жатканын белгилесек болот. Анын ичинде президенттик кызматты, жогорку сот, улуттук банк төрагасы, вице-премьер, министр, губернатор кызматтарын аялдар аркалашат.
Премьер-министров, министров, губернаторов.
Топчугүл Шайдулаева аялдардын активдүүлүгүн жарандык сектордон көрсө болот деп эсептейт. Ал эми шайлоо кодексинде атайын жолу болбосо, аял затынын өкүлдөрү партиялардын тизмелерине кирбей да калышмак деген оюн жашырбайт социолог.
Ушул жобону дагы ушул аялдар кыймылынын аракети менен ошол жобо киргизилген ошол кодекске. Ошонун айынан мына бүгүнкү күндө ушул талаптын жазылып калгандыгынан улам тизмеге аялдар ар бир төртүнчү болуп кирип келатат. Ушул кодекске ушул талап жазылбаганда бүгүнкү күндөгү биздин парламенттин курамы таптакыр башкача болот эле. Себеби аялдар парламентке эркектер сыяктуу умтулууга эркектер сыяктуу мүмкүнчүлүгү жок. Себеби мына Кыргызстандын шартында өзүңөр билип тургандай партиялык тизмеге кирүүдө дагы ал экономикалык мүмкүнчүлүк болуш керек болуп атат.
Быйылкы отчетту акыркы саптарга Пакистан жайгашты. Ал өлкөдө аялдардын маянасы эркектердикине караганда 5 эсе аз болот. Аялдар арасында жумушсуздук эркектерге караганда жогору. Пакистан тарыхында аялдар жогорку кызматтарды ээлеп келгени менен алардын саясий процесстерге катышуусу өтө төмөн. Өмүр узундугу жагынан да эркектерден артта калышкан. Баяндаманын авторлорунун бири Рикардо Осман белгилегендей, коом үй бүлө күтүп балалуу болгон аялдарга экономикалык турмушка аралашууга шарт түзгөндө гана гендердик теңсиздикти жоюуда прогресске жетишсе болот.
Гендердик теңдик боюнча соңку иликтөөнү Айнура Жекше кызы баяндады. Эми кезекте Кыргызстанда чыккан басма сөздөн баяндамага берсек, аны түзөвдө Бишкектен Шайлообек Дүйшеев сунуштайт. Шайлообек мырза, сөз кезеги өзүңүздө.
Рахмат. Дело номер кесипти бул санына журналист Геннадий Павлюкту өлтүрдү деп шектелгендер Алматыда 6 октябрь күнү кармалганын, алардын бири улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы оперативдик техникалык бөлүмүнүн башчысы Алдаяр Исманкулов экенин маалымдаса, лозунг кесипти түбөлүк төңкөрүш Жазымбек Бекназаров үзөңгүлөш саясатташтарынан көңүлү үч көчкөн журттай калып, Аксыга эмес, Акшыга көчүп кетет деген кеп турады деп жазды. Эми баяндамабызга кененирээк токтололу. Лозунг баш макаласын жаназагабы же тойгобу деген аталыш аркылуу алым токтомушуптун жол бүгүнү менен баштады. Болуп өткөн шайлоону талдоого алган автор шайлоо мынчалык таза өтөөрүн ойломок турсун элестете албаганын белгилеп, албетте коомдук пикирдин басымдуу бөлүгү ата мекен тарапта болуучу аны ачык да жабык да колдоп турушкан. Лидерлери убактылуу өкмөткө кирер замат этегиндеги эл салып берген буудайды төгүп алышты. Текебаев эч кимди көзүн илбей баш мыйзамды өзү каалагандай жазды эле деп кеп кылды. Токтомушов андан ары ушул тапта марага чыккан партиялар, маселен КСДП менен ата мекен биригүү алдында турганын, бул экөө буга дейин бучка гана теңебей келген Республика партиясын бооруна тартаарын, эгер үчөө бириксе өлкө кудум Украинадагыдай президенттик парламенттик башкарууга келерин, так ушундай болушуна Россия менен Казакстанда кызыктар экендигин эстетти. Журналист макаласын аяктап баратып, эми 2 жылда бюджетти баланчесе көтөрүп, баланча эмгек акы, пенсия берем деген убаданы кимден сурайбыз? Атамбаевтан же Бабановтон сурайлык десек, алар бизге баланча пайыз эле добуш берип койбодуңарбы дешет. Феликс Кулубтан 2011 жылдын январынан баштап ар бир жаңыртылган нарыштеге 100,000 сомдон берем. Ал ар жыл сайын чогулуп олтуруп бала 18 чыкканда 1,000,000 сомго ээ болот дегениңиз кана десек, андан да жогорудагыдай эле жооп угарыбыз, бышык деп жазды. Лозунг кесиптин майда кабарларында ушул тапта Курманбек Бакиевдин саламаттыгы абдан начар экен, ээрчите кеткен 9 тролук аялы балдары менен мекенине кайтыптыр дешет. Минскиге барганы Закиржанга балдары да укалары да, кыскасы эч ким кабар алган эмес. Адеп барганда күн сайын телефон чалып турган Лукашенко да азыр бар жогун сурабай калыптыр деп. Оксана Маливанова Бакиев режиминин баш идеологу эмес беле? Аны абактан бошоттуруп, өзүнө идеолог кылып алган Өмүрбек Текебаев эми тескери карап алып өкүрүп атат дешет. Жыйынтыгы бул: Борбор шаардын бак тарактарына айланган кызыл чүпүрөктөр Өзбекстанга чейин чаштырган чакырык баракчалар деп. Бакиевдин өлкөдөгү кардиналы Үсөн Сыдыков жаңы бийликтен азаттык алары менен жаңы партия түзгөнүн эл биле бербейт. Ал бүтүн Кыргызстан деп аталат. 5% добуш ала албай калган партия түштүк элин Коскойго добулбас кагып атыры. Тилекке каршы аны тик туруп колдогон коомчулук жок, бирок Үсөн Сыдыков тактикалык схемаларды чийип берип жаткан экен деп маалымат таратты. Аталган басылма ой пикирлерге да орун берди. Мирослав Ниязов башка шайлоолорго караганда ишеним көрсөткөн шайлоо болду деп. Эдил Байсалов шайлоо эң таза өттү, тарыхыбызда мындай болгон эмес деп. Ахматбек Келдибеков биз келдик, ошон үчүн шайлоо таза өттү деп ойлойм деп. Эрнис Кыязов биз шайлоодо көп добуш алган алдыңкы 10 партиянын ичиндеги партия экендигибизди түшүндүк. Элдин назары мекен ынтымагына түшүп калганын байкадык. Биз үчүн ушул эле өтө маанилүү деп жооп берди. Гезит кабарчысы Келдибек Назировдун шайлоонун кермек даамы орун алмашуудан жеп ичүү өзгөрбөйт, Кыргызстан геосаясий оюнчук кейпинде аттуу макалаларында ушул лозунгдун жаңы санынан окуй аласыздар. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге басма сөздөн баян менен Шайлообек Дүйшеев таныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Азаттык өз берүүсүн улантат программабыздын бул бөлүгүндө парламенттик шайлоодон кийинки талкуулар, ой толгоолор, азаттыктын тегерек үстөл талкуусунда партиялардын жеңиши, коалиция түзүү жагдайлары тууралуу сөз болот. Кумтөр кени саясий оюндардын запкы чегип жатабы, бул тууралуу эксклюзив маекти жана өткөн шайлоодогу интернеттин ролу тууралуу баяндаманы сунуштайбыз. Бүгүн 13-октябрь күнгө шейшемби, программаны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барам. Бишкек убактысы боюнча азыр 7:30 убакыт болду. Назарыңыздарда оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Германия тышкы иштер министри Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоо боюнча билдирүү жасады. Тышкы иштер министри Гидо Вестервелле шайлоонун тынч жана чыр-чатаксыз өтүшү позитивдүү жана таанууга татыйт. Мен президент Роза Отунбаева башында турган кыргыз мамлекет жетекчилиги шайлоо процессин тунук жана ирээттүү шартта соңуна чыгарат деп ишенем. Бул болсо анын жыйынтыгын жалпынын таануусуна негиз берет. Кыргызстандагы демократиялаштыруу жараяны эми жакшы негизде уланат. Мен бардык тараптарды Кыргызстан элинин ынтымагын курууга конструктивдүү түрдө катышууга чакырам деп айтылат ал билдирүүдө. Башкы прокуратура экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкүн камактан чыгарган айрым прокуратура кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Кубанычбек Сабыров Азаттыкка кабарлады. Маалыматка ылайык, башкы прокуратура Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн жана жакындары Белоконь, Надил, Турдуманбетов, Гуреевич жана башкалардын мүлкү менен банк эсептерине коюлган камак айрым прокуратура органдарынын жооптуу кызматкерлери тарабынан негизсиз алынган деп аныктаган. Натыйжада мындай чечимдердин кесепетинен мамлекетке ири суммада зыян келтирилген. Мунун негизинде башкы прокуратура тарабынан 12-октябрда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен айрым прокуратура кызматкерлерине кылмыш иши козголуп, баш прокурордун буйругу менен алар ээлеген кызматынан алынганы маалымдалды. Босния жана Сербия Еврокеңешке мүчөлүккө өтүүгө тийиш деп айтты Хиллари Клинтон Балкандагы иш сапары учурунда. АКШ мамлекеттик департаментинин жетекчиси Хиллари Клинтон Белграддагы иш сапары маалында серб бийлигинин мурдагы Югославиядагы аскердик кылмыштар боюнча Гага трибуналы менен кызматташуусун оң баалады. Расмий Белграддын жардамы менен Гагадагы эл аралык сотко босниялык сербтер өткөрүлүп берилген. Эл аралык сот менен мурдагы Югославиядагы аскердик кылмыштар боюнча Сербиянын кызматташуусу бул өлкөнүн Евробиримдикке кирүүсү үчүн коюлган шарттардын бири болуп саналат. Тажикстан мал, эт, картошка, жүн жана металл экспорттоого тыюу салды. Президент Рахмон мындай жардыкка 11-октябрда кол койду. Президенттин маалымат кызматы бул чектөө ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүү жана ички базарда тамак ашка болгон бааны иретке салуу максатын көздөрүн билдирет. Көз карандысыз булактардын маалыматында Тажикстандын экспортунун 70% алюминий түзөт. Талко ишканасы чыгарган металл толугу менен башка өлкөгө кетет. Анткени өлкөнүн өзүндө алюминий иштете турган өндүрүш жок. Тажик статистика комитети болсо өлкө тирүү мал, эт, картошка экспорттой тургандыгын, тескерисинче жашылча жемиш Иран менен Пакистандан келерин билдирет. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу кыска маалымат. Айрым жерлерде жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Чүй өрөөнүндө 20-25 градус, Таласта 19-24, Баткенде 17-22 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абадта 18-23 градус, Ысык Көл ойдуңунда 13-18, Нарында 12-17 жана тоолуу аймактарда 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 23-25 градус жылуу болору маалымдалды. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти азаттыктын тегерек үстөл талкуусуна берсек. Арнамыз партиясынын шайлоо алдындагы аброюн Орусия менен Казакстандын күчтүү моралдык колдоосу көтөрдүбү? Ата журт партиясын кандай жагдайлар алдыга чыгарды? Парламентке өткөн партиялар коалиция түзө алабы? Деги эле жаңы башкаруу системасынын өлкөдөгү келечеги кандай? Азаттыктын кезектеги тегерек үстөл маегинде парламенттик шайлоонун ушул жана башка өңүттөгү өңүттөрү сөз болду. Маекти Прага студиясынан Эсенбай Нурушев өткөрдү. Назар салыңыздар.
Урматтуу угармандар, биздин Бишкек студиясында Арнамыз партиясынын лидерлеринин бири Эмиль Алиев мырза, профессор, коомдук ишмер Осман акын Ибраимов мырзалар отурат. Бүгүнкү биздин талкуубуз негизинен Кыргызстанда болуп өткөн шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу болмокчу. Алды менен урматтуу конуктор, бул жерде Эмиль мырзанын Арнамыз партиясынын парламентке өтүшү менен куттуктай кетели. Биринчи суроону да ушул партиядан баштасак деп турабыз. Кыргыз саясатчылары, эксперттери шайлоого чейин Арнамызды 5% чектен да өтөргүмөн деген ушундай бир көз караштарын айтышкан эле, бирок Арнамыз мына 3-чү орунга чыкты. Мындан тышкары Арнамыздын ушул шайлоодогу ийгилиги негизинен Россия менен Казакстандын күчтүү моралдык колдоосунан болду деген көз караштарын айтып атышат. Эмиль мырзадан сурагыбыз келет. Арнамыздын ийгилиги кандай факторлорго байланыштуу болду? Сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак.
Биздин саясий тажрыйбабыз бар, мурда жасаган кадамдар, жасаган иштердин баары элдин эсинде бар. Мурда деле ошондой колдоону топтоп эле жүргөн болчубуз, бирок ал кездеги бийлик шайлоонун жыйынтыгын бурмалап туруп эле бизге парламентке же башка жерлерден орун берчү эмес. Бүгүнкү күндө бул шайлоо башка күндөргө караганда кичине тазараак болду. Ошон үчүн биздин партия азыркы позицияларга жетишти. Мен ойлойм, ошол туура эле болуш керек. Бул элдин эрки, саясий эрки, өзүлөрү тандашты.
Ал эми мына конкреттүү айтканда, жанагы Россия менен Казакстанды күчтүү моралдык колдоосун алып ушуга жетишти деген көз караштар боюнча сиздин оюңуз кандай? Ушунда чындык барбы, жокпу?
Эми анда деле чындык бар, бирок муну өтө эле чоң роль деп туруп айтмак эмесмин. Биз ошол көз карашты мурун деле айтып жүргөн болчубуз. Анан эле Россия менен Казакстан кантип эле ушул Кыргызстандын саясатына киришип туруп, же болбосо Кыргызстандын жарандары сен буга бересиң, буга бербейсиң деп туруп айта алат эле. Андай байланыш жок.
Жакшы. Арнамызды мына азыр батыштагы гезиттер дагы, жергиликтүү гезиттер, баяндамачылар бүт баары ушул Россияга ыксалган партия деп айтып атышат. Анын ийгилигинден мына азыр айттык, ушуга байланыштырып Москванын шайлоо алдындагы маалымат жапырыгы Арнамыздын аброюн көтөрүп кетти деп. Анан экинчи фактор катары республикадагы майда улуттун өкүлдөрү негизинен ушу Арнамыз партиясы Россия ыктагандыктан ушул партияга добуш берди деген пикирлер бар. Ушунун канчалык чындыгы бар, Осман акын мырза, сиздин көз карашыңызда?
Мунун чындыгы түздөн түз эле болуп турат, көзгө көрүнүп турган нерсе. Себеби Феликс Куловтун партиясы берки 3 партияга салыштырганда, мен айтып атканым Ата Мекен, социал демократтар, анан кийин Ак Шумкар жана башка караганда албетте рейтинги төмөн эле болчу баш жагында. Анан кийинки убакта, айрыкча кийинки бир 10-15 күн ичинде абдан катуу өсүп кетти. Биринчи себеби Куловтун Медведев менен Россиянын президенти менен жолукканы, анан жана башка да ушул сыяктуу бир топ Россиянын телевидениеси массалык каражаттары колдоп чыкты. Анан экинчи жагынан мындай болду да, баары бир эле эл таразылап келгенде ким канчалык деңгээли бар, кимдин канчалык мүмкүнчүлүгү бар, кимге ишенсе болот, кимге ишенбесе болот, болбойт деген суроолор коюлган деле. Казандын кулагы төртөө дегендей деле жүрүп отуруп, ошол бир катар биздин саясатчылар алдыга чыкты. Ошол эле Кулов, ошол эле Атамбаев, ошол эле Текебаев. Ошондуктан мен ойлойм, албетте бул Куловтун өзүнүн жеке ийгилиги деп эсептейм. Канча дагы чоң саясатчы Россия менен башкалар менен мамилесин жасап, азыр кыргыздын бизнесмендерин кыргыз элинде баякы сокурга көз керек деп болуп, ушул чек араларда ачылса экен, башка Россия менен, айрыкча Россия Казакстан менен мамиле түзөлсө экен деп турган кезде ошол кенемтени Феликс Кулов жасап кетти. Ошондуктан мен ойлойм, албетте өзүнүн кыргыз арасында дагы электораты бар болчу. Ага кошумча ошо орус туугандар, өзбектер балким жана башка майда улуттар добушун берди дагы Кулов чоң секирик жасап 3-чү орунга чыкты.
Эгер чын эле ушундай болгон болсо, ар бир партиянын лидерине карап добуш берген болсо, анда мына Атажурт партиясынын алга чыгып кетишин кандай себептер менен түшүндүрсө болот? Осман Акмурзан.
Менин оюмча Атажурт партиясы баш жагында булардын өтө турган эч бир шанс жок. Мисалы үчүн мен апрелден кийинки бир айды эске алып атам да, бирок ошол өзбек кыргыз кагылышынан кийин булардын айрым лидерлери Ташиев, ошол эле Келдибековдор бир топ элге көзгө көрүнүп дегендей, ошо жана биздин улут кыргыз улутунун баягы улутчулдук сезимдер өтө козголуп элдин арасында жүрүп, булар күтүлбөгөн эле жерден өздөрүнө чоң рейтинг алып алышты. Анын эми ачык эле сүйлөшүбүз керек, түштүктө дале болсо ошо Бакиевке болгон көп деп айтпайм го, бирок анча мынча баягы бир жердешилик сезимдер да болуп кетти. Муну жашырууга эч бир мүмкүн эмес. Ошол себептен Атажурт биринчи орунга чыгып кетти. Анын эми ОБСЕ жана башкалар таз өттү деген менен баары бир ошо акчаны ким көбүрөөк сапырса, ким көбүрөөк акча коротсо, ошолор негизинен жакшы орундарды алды деп айтып атышат. Менимче ушул сөздө дагы чындыктын чоң үлүшү бар.
Шайлоо демократиянын маанилүү, бирок ошентсе дагы бир гана элементи да. Эми алдыда мына ушул парламенттик системанын жашап кетишине байланыштуу бир топ маселелер турат. Атап айтканда ушул жогорку кеңештеги партиялардын мунасаты, курама, өкмөт түзөлөрүнө, ошол өкмөттүн майнаптуу ишине жараша болот да көп нерсе. Ушул максатта азыр айрым маалыматтар боюнча парламентке өткөн партиялар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат деп айтып атышат. Эгер ушундай сүйлөшүүлөр жүрүп жатса, арнамыз партиясы кимдер менен альянс түзгөнгө даяр? Эмил Мырза, сизден уксак.
Биз бүт партиялар менен, азыркы парламентке өткөн партиялар менен альянс түзгөнгө даярбыз. Кыргызстан үчүн кандай партия болбосун, кимдер болсун, ошолордун баарысы менен сүйлөштүрүп иштеш керек. Азыр мурунку амбицияларды ташташ керек да. Сен Бакиевчил болчусуң, сен Акаевчил болчусуң, бир эле принцип болуш керек. Жарайсыңбы, иштей аласыңбы? Иштегинин ушуну контролго алыш керек дагы, иштетиш керек.
Айта кетсеңиз конкреттүү, маселен социал демократтар менен арнамыз партиясы альянс түзгөнгө даярбы?
Социал демократтардан мен мейли Атажурт болсун, ата мекен болсун, же болбосо республика партиясы, бүт партия менен сүйлөшүүгө даярбыз. Сүйлөшүүлөр туруп атабыз азыр, сүйлөшүүлөр болуп атат.
Парламентке өткөн партиялардын ичинде мындай карап турсак, саясий баягы идеологиясы өтө эле коёндой окшош да. Анан папке бөлүштүрүүгө келгенде эле бир топ позициялардын келишпестиги чыгып алып атат. Осман Акын мырза, сиз ушул партиялардын өзгөчө бир айырмаланган бир өзгөчөлүгүн, азырмын көрө аласызбы?
Жок, менимче ора угулуш мүмкүн, буларда эч качан принцип болгон деле эмес, менимче будан кийин деле болбойт. Сүйлөшөт да, анан баягы орундарды бөлүшөт. Ошо бөлүшкөндө келгенде ошо премьер министрди ким алыш керек, спикерди ким алыш керек сөз чыгат. Менин оюмча азыркы партиялар каалайбы каалабайбы премьер министрди түндүккө, ал эми спикерди түштүккө, же болбосо тескерисинче ушундай комбинацияга барат. Себеби башкача болуп калса эл да жакшы түшүнбөйт. Ошондуктан мен ойлойм, бир чоң мындай бир аттап өтүп кетишке мүмкүн эмес принциптери жок. Менимче сүйлөшүп анан кийин бир жыйынтыкка келет деп ойлойм. Себеби ошол премьер болуш үчүн, ошол спикер болуш үчүн ушунча акчалар таралды, ушунча күчтөр короду. Ошондуктан менимче булар акыл эстүү кишилер, жакшынакай соодалашып чечимге келет го.
Демек сиздин сөздөн мындай бир тыянак жасасак болчудай болуп турат. Негизинен буларды араздаштырган бийлик маселеси, кызмат маселеси. Башка
ошол эле
чоң маселелерде анчайын деле булардын айырмачылыгы жок.
Кечиресиз, Эсенбай мырза, мынакы карап көрсөңүз, ошол эле ар намыс партиясы, ошол эле ата мекен, ошол эле башка чоң эскиден партияга карап көрүңүз составын. Кимдер гана жок. Уурлар да бар, анча мынча тазарагы да бар. Муну негизинен баягы коррупционерлер, баягы эле элди тазартып бүткөн азаматтар жүрөт. Ошондуктан мен ойлойм, бул принцип болгондо, мисалы үчүн ошол эле ар намыс партиясына кээ бир кишилер кирмек эмес, ошол эле ата мекенге кээ бир кишилер эч качан жоломок эмес жана ушу сыяктуу.
Эмил мырза, сиздин пикириңизди уксак ушул маселе боюнча, ушул партияларды мындай ич ара мындай ынтымак тапканга ушу кедерги болуп жаткан негизги эле ушу папке бөлүштүрүү болуп атабы?
Эми кээ бирлер үчүн ооба папка эле бөлүшү болот. Кээ бирлердин көздөгөнү ушул папка эле болот. Ошол министр же болсо дагы бир жерди мага берип койсо, ошол жылуу жумшак отурсам, андайлары деле бар. Жок дебейбиз. Бирок азыр кезде бизде бир уникалдуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз башка принциптерди, башка негизде курулган өкмөт жасалганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошого барышыбыз керек. Мейли биринчисинде анчалык эле идеалны болбой калдыр. Бирок кийинкисинде ошого жетишибиз керек да. Анан мына Осман Акын мырза айтып атат, саясий партиялардын өзгөчөлүк деле жок программасында. Ооба, кээ бир партиянын программасы деле жок азыркыга чейин. Жөн эле куруп адааны берип туруп эле келип чыккан. Бизде болсо 400 барактан турган программа бар болчу. Аны азыр толуктап дагы мурунку жолугушууларда болгон эмелердин баарын эске алып туруп толуктап туруп ошону чыгарып атабыз.
Жакшы.
Ошол программа менен кирели деп атабыз. Анан кайсы күчтөр кандай ошого макул болобу, болбойбу же дагы башка бир принциптер ойноп калабы билбейбиз, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз.
Конкреттүү ушундай бир суроого жооп берсеңиз, Эмил мырза, эгер Арнамыз партиясы кайсыл бир партиялар менен 3 партия менен коалиция түзүш керек көпчүлүктү алыш үчүн, ушул партиялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп калса, өзүнүн кайсыдыр бир позицияларынан баш тартканга, ушул элдин, коомдун кызыкчылыгы үчүн позицияларынан баш тартып, өзүнүн айрым бир амбицияларын садага чаап, ушундай мунасага барганга даярбы?
Даярбыз. Мисалы үчүн ал принциптер сөзсүз эле бул портфель биздики болуш керек деген жок, же бул киши бул жерде отуруш керек, тиякта иштеш керек деген эле жок. Макулбуз, ал орундарды эле берип коюшубуз мүмкүн, бирок Кыргызстандын келечеги үчүн алар андай принциптерден биз кетип эле калышыбыз мүмкүн.
Сиздер бул тегерек үстөл талкуусунун уландысын эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын уч кайсабынан кийин уга аласыздар. Азыр Азаттыктын толкунундасыздар. Программаны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Германия тышкы иштер министри Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоо боюнча билдирүү жасады. Тышкы иштер министри Гидо Вестервелла менен президент Роза Отунбаева башында турган кыргыз мамлекет жетекчилиги шайлоо процессин тунук жана ирээттүү шартта соңуна чыгарат деп ишенем деп айтат бул билдирүүсүндө. Башкы прокуратура экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкүн камактан чыгарган айрым прокуратура кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Босния жана Сербия Еврокеңешке мүчөлүк өтүүгө тийиш деп айтты Хиллари Клинтон Балкандагы сапары учурунда. Жогорку кеңеш депутаттарды кабыл алууга даяр. Москвада оппозициялык митингде 30 ашуун киши камалганы кабарланууда. Тажикстан мал, эт, картошка, жүн жана металл экспорттоого тыюу салды. Президент айрым партиялардын добуштарынын кайра саналышына каршы эместигин кечээ шайлоодо жеңилип калган партия мүчөлөрү менен жолугушууда билдирди. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Катар мамлекетинде иш сапарда. Орусия Грузиянын Түндүк Кавказ республикалары үчүн визалык чектөөнү алып салганына нааразы. Бүгүн Бишкекте оончулардын сынагы болот. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окубуга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кежи. Биз болсо буга чейинки сиздер угуп жаткан тегерек үстөл талкуусун улантабыз. Сиздер буга чейин угуп жаткан тегерек үстөл талкуусун улантабыз. Арнамыз партиясынын шайлоо алдындагы аброюн Орусия менен Казакстандын күчтүү моралдык колдоосу көтөрдүбү? Ата Журт партиясын кандай жагдайлар алдыга чыгарды? Парламентке өткөн партиялар коалиция түзө алабы? Деги эле жаңы башкаруу системасынын өлкөдөгү келечеги кандай? Мына ушул суроолор Азаттыктын Бишкек студиясында уюшулган тегерек үстөлдө талкууланууда. Талкууну улантабыз.
Мына батыштагы айрым басылмаларда Кыргызстандагы шайлоонун натыйжасы ушул парламенттик башкаруу системасына калктын чочулоосун көрсөттү деген пикирин айтыптыр да. Ушул ойго сиздер кошуласыздарбы же кошула албайсыздарбы? Осман Акын мырза.
Менин оюмча албетте эле абдан бир топ эле этияттык менен мамиле кылып атат, ушул система иштеп кетеби же жокпу деп. Бирок мен Эсенбай мырза бир нерсе айткым келип атат да, мына бүгүнкү элдин настроениеси, бүгүнкү элдин ой жүгүртүүсү. Бүгүн баягы той болот, тойдун эртеси да болот дегендей, бүгүн Кыргызстанда ушундай бир ой турат да, ал ой төмөнкүчө деп мен ушинтип формулировать кылат элем. Эмне үчүн мындай айтканда Радичево 7 апрелде 80-90 жакын киши каза болду Борбордук аянтта. эмне үчүн кайсы жыргачылык, кайсы кызыкчылык үчүн түштүктө миңдеген кишилер өлдү деп айтып атышат. Ошондо курмандар болуп кетти. Эки шаарыбыз жанагындай чоң бүлгүнгө чурап, ушундай чоң азап тарткандан кийинки жеткен мөрөйүбүз бүгүнкү. Мынакей ошол эле кеткен Бакиев, ошол эле кеткен кишилердин кишилери кайрамда биринчи орунга келди. Анан эми мындай айтканда бир тупикке, өзүнчө бир туюкка түшүп калдык да. Ошондо мен айтар элем, бүгүнкү элдин настроениеси айрыкча мына түндүктө абдан эле татаал болуп атат. Себелдер санап атат, эмнеге жеттик, эмнени жоготтук деп. Жоготуулар көп болуп атат дагы, жеткен жетишкендер дээрлик нөлгө барабар болуп калып атат. Мына ушул негизги маселе бүгүнкү Кыргызстандын башына айлантып элди түпөйүл кылып аткан маселе ушул болуп атат да. Жеткен мөрөйүбүз эмне? Мөрөй жок.
Эмил Мурзадан бир суроо. Ушул Арнамыз партиясынын негизи батышта дагы, мына Кыргызстандын өзүндө да айтып атышат, негизинен ушул парламенттик системаны жактабаган, президенттик системаны жактаган партия. Ошон үчүн Арнамыз менен ата журтту ушул факторду алдыга алып чыкты деген көз караш бар. Арнамыз партиясы чын эле парламенттик системага каршыбы?
Жок. Бул кээ бир саясатчылардын арасында ошондой ой түзүлүп калды да. Ал андай эмес. Биз 2003 жылы эле оппозиция турган кезде эле парламенттик республиканы түзөбүз деп туруп уран көтөрүп туруп съез өткөргөн болчубуз. Ошондо эле айтканбыз, биз парламенттик республика болсун деп туруп. Бирок азыркыдай формада эмес. Парламенттик республика деле болуш керек, бирок ошол эле кезде күчтүү президент болуш керек. Тең салмактуу президент, парламент анан өкмөт болуш керек. А бул жерде азыр күчтүн баары, бийликтин баары парламентке өтүп кетип атат. Анан эгерде ошол азыркы кезде кырдаал түзүлүп калса, көп партиялар кирип сүйлөшүүгө даяр эмес. Анан саясий система туруктуу эмес болуп калат да, кайра-кайра эле шайлоо болуп эле парламент составка кетип атып эле бир позицияны карабай албайт да. Мисалы бир эмени келтирип коелу. Эгерде азыр парламент, жаңы парламент келди, коалиция болуп туруп өкмөт түзөт, жергиликтүү аким, губернатор керек болсо айыл өкмөткө чейин да алмаштырышат. Анан улам эле бизде стабилдүүлүк, саясий стабилдүүлүк болбогондон кийин парламенттин ичинде башка коалиция түзүлүп эле мейли өкмөт кетсин, өкмөттүн башчысы кетсин, же болбосо министр, же болбосо башкалар кетсин, бирок вертикаль иштеп туруш керек да ошол кезде. Губернатор ордунда болуш керек, аким ордунда болуш керек, айыл өкмөт ордунда болуш керек. Анан жарым жылдын ичинде эле бүт баарын алмаштырсак, ал эмес. Биздин саясий тажрыйбабыз ушундай да. Жаңы министр келди, бүт баарын тетип уборщицага чейин бүт баарын алмаштырып коет. Зам министрин дагы, бөлүм башчысын дагы, жөнөкөй кызматкерин дагы. Андай Кыргызстан кантип иштесин?
Жаңы кабыл алынган конституцияда эл жогорку суверен, башкача айтканда бийликтин ээси деп айтылат да. Бирок эми ошол бийликтин ээси бир таң калыштуу жери, жогорку кеңешке өзүнүн өкүлдөрүн көрсөтө албайт. Бул жалаң гана саясий парчалар жасаш керек мунун ордуна. Эми ушул система Кыргызстанда кантип иштеп кетет? Бул баягы саясий корпоративизмге жол ачпайбы деген маселени туудуруп атат. Осмон Акын мырза, сиздин көз карашыңызды уксак.
Чындыгында эле ошол партияда жок болсоңуз, сиз депутаттыкка коюшка акыңыз жок болуп калып атат. Мисалы үчүн мен ушул көп партиялар ичинен бир да партияны көрбөй турам да. Мисалы үчүн мага жага турган, мен ушул чын дили менен иштеп ошого аракет кылып партияны көргөн жок. Мен сыяктуу кишилер толтура.
Эмил мырзага дагы бир суроо. Мына парламентке өткөн 5 партия жалпы тизмедеги шайлоочулардын мындай орточолоп алып көргөндө бир 35%тен сал ашыгыраак добушун алыптыр. Балким мына ушул жанагы пропорционалдуу, кыргызча айтканда бөлчөктөмө добуш берүү системасына шайлоочулардын кандайдыр бир берген жообу болуп жүрбөсүн?
Анысы эле бар. Бул азыркы кезде жаңыдан кирип аткан система болгондуктан бизде тажрыйба жок. Элдер эле түшүнбөйт, бир партияны бир партиядан ажырата албайт, программасын тааныбайт. Эгерде шайлоонун эмесин караганда анализдеп көрсө, элдер өзүн тааныган кишисин, же болбосо бул мен жердешим, мен тууганым деп туруп эле тандап алган көпчүлүк убакта. Анан эл билиш керек, кимди коет дагы, өзүн саясий эркин өзлөрүн түзгөн саясий партиялар аркылуу ишке ашырыш керек. Бул конституцияда көрсөтүлгөн жол. Бирок азыр андай болбой атат. Себеп биз бир бирибиздин программабызды айырмасын деле билбейбиз, тааныбайбыз деле. Ошол туура эмес болуп атат да.
Ушуга байланыштуу мен да бир кошумча кошкум келип атат да. Ошол чын эле эл бийликтин башы болгондо анда мынау конституция сөзсүз түрдө киргизиш керек эле. Губернаторлорду, райондун акимдерин, айыл өкмөттөрүн албетте сөзсүз шайлаш керек, себеби бул көнүп калганбыз. Ошондо эл баякы элге мындай канда зависимый болгондо ошо саясатчылар дагы жакшыраак иштемек, ошолор элдин арасында жүрмөк, элге кызмат кылмак. Ал эми бул жерде ошондой болуп калды. Партия бийликке келет дагы, бул жерде тигил партия же коалиция келет дагы бүт шыпыра бүт баарын алмаштырып чыгат, анан экинчи иликте аны шыпыра алмаштырат. Себеби көп кишилер жардам берди, айлапада, райондордо. Ошентип анан кийин жана айткан мен айтып аткан чочулаган ошодон да жарым жыл ичинде калбай бул система өзүнүн жакшы жаман жанын көрсөтөт дагы кайрадан референдум кылып башка конституция кабыл алуу идеясы келип чыгабы деп чочуп атам да.
Аңгеме дүкөнүбүздү ушул элге байланыштуу маселе менен аяктасак, мына азыр айтылып атат, кээ бир жерлерде айрым партияларга каршы митингдерге чыккан атыптыр. Маселен, Ата Журт партиясына каршы Бакиевчилер кайла бийликке келди деп, анын ичинде ар намыс партиясынын көбүрөөк добуш алып кетишине дагы нааразы болгондор бар окшойт. Эми эл өзүнүн тоого тер жообун чечимин айткан соң анан кайра бул туура эмес болуп калды деп дегендей бир нааразылык ушу жыйындарын өткөргөн атыптыр. Ушуга көз карашыңыздар кандай? Бул эмне деген өзү? Кандай деп түшүнсө болот да?
Эми эгерде кайрадан дагы ошентип тигилер келип туруп парламентке бул туура эмес деп кайра тополоңду баштасак, анда биринчиден дүйнөгө уят болобуз, ансыз эле уят болуп бүткөнбүз. Экинчиден эми эл ушундай ыктыярын көрсөткөндөн ошо макул болушубуз керек, иштеп көрүшсүн. Муну жарым жыл убакыт да көрүнөт, булар иштей алабы, жалпы эле ушул система иштейби же ошо иштей албайбы. Анан экинчиси ошол жанакы толгон токой акчаларын коротуп атып депутат болуп келгендердин колунан бирдеме келеби же кайра эле байлуурулукка түшөбү? Ошол коррупция болуп аткан таможня, ошол коррупция болуп аткан электричество жана башкалардын баарын жолго салабы же кайра ошол барып баягы кетирген акчалардын кайра кайтара башын дагы соро баштайбы? Мына ушул маселелер жарым жылдын ичинде билинет дагы. Мен ойлойм, жазга жакын, жазга чукул, эл бул же тигил тарабына оойт.
Урматтуу коноктор, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге бүгүн биздин тегерек өлгө катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Сиздер тегерек өлгө талкуусун уктуңуздар. Эсиңиздерге талкууга катышкандарды конокторубуздун аттарын атай кетейин. Ар намыс партиясынын өкүлү Эмил Алиев менен коомдук ишмер профессор Осман Акын Ибраимов болду. Ал эми талкууну Прага студиясынан Эсенбай Нурушев жүргүздү. Интернет желегинде блог, виртуалдык баарлашуу жүргүзүү Кыргызстанда кул ачын жайып тармагы кеңейүүдө. Айрым блогерлер, журналисттер сымал жаңы маалыматтарды жазуу менен алек болуп, бул жагынан блог медиа каражаттарынан калышпаганын айтышат. Анткени менен интернеттеги блогерлер жазган маалыматтардын чындыгы менен тактыгы көпчүлүк кезде шек туудуруп келет. Блог дүйнөсү туурасында Кубат Касымбеков кеп салат.
Азаттык нет.
Блог өз курамына сүрөт, видео, аудио жана маалыматтык билдирүүлөрдү камтыган күндөлүк сымал жаңыланып турган интернеттеги баракча болуп саналат. Блогерлер эмне кааласа ошону жазып, өзүнүн интернеттеги баракчаларына көргөн билгендерин, жаңылыктары туурасында маалыматтарды калтырып турушат. Окурмандарга кызыктуу болуш үчүн көпчүлүк блогерлер коомду кызыктырган суроолорду талкуулаганга аракет кылышат. 2010 жылдын март айында АКШда жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда, аталган өлкөдө блог жүргүзгөн адамдардын 52% өздөрүн журналистпиз деп эсептей тургандыгын билдиришкен. 2009 жылга салыштырганда өздөрүн журналист деп эсептеген блогерлер 20% өскөн. Ал түгүл айрым блогерлер интернетте кыска, так маалымат жазуунун жаңы эрежелерин да иштеп чыгышкан.
Кыргызстанда.
Блог тармагы Кыргызстанда акыркы жылдар ичинде кеңейип бара жаткандыгын жаңы медиа адистери белгилеп келишет. Ошол эле учурда коңшу жайгашкан Казакстан жана Орусияга салыштырмалуу кылчактап арта тургандыгын да маалымдашат. Эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиевдин айтымында, блог тармагы өнүгүп жатканы менен Кыргызстанда социалдык тармактардан бир аз артта калып жатат.
3-4 жыл мурун блогдордун абдан жакшы популярдуулукка ээ болуп, алардын өсүп өнүгүп жаткандыгын ана душар болуп жатсак, азыркы учурда өсүштүн ылдамдыгы кичине төмөндөп баратат да. Себеби дегенде азыр Кыргызстанда да жаңы социалдык тармактар, микроблогдор жазууга абдан оңой болгон ошолор популярдуу болуп жатат.
Деди Мишул Жаннамазариев. Блог жүргүзгөн колдонуучулардын арасында жайма-жай маалыматтарды жазгандар менен катар эле саясатка катуу киришкендери да бар. Блогчулар башка массалык маалымат каражаттарында табылбаган маалыматтарды, кызыктуу фактыларды блогдордон табууга мүмкүн экендигин билдиришет. Анткени менен айрым адистер бул тармакта жазылган маалыматтардын айрым учурларда так жана туура болбой калаарын белгилеп келишет. Журналист Эркин Рыскулбеков бардык блогдордогу маалыматтын так жана туура экендигин айтуу кыйын экендигин, блогдорду ким жүргүзсө, ошого карата ал маалыматтын ишенимдүүлүгү аныкталарын билдирет.
Блогдордогу өзгөчө ким жазгандыгын, автордун ким экенине дагы таяныш керек. Бирок албетте мен өзүм колдонуп жүргөн, окуп жүргөн блогдорго ишеним туудурат. Себеби деген мен маалымат издөөчү катары өзгөчө жана оперативдүү маалыматты издеп тез түрдө программаны эфирге чыгарууда көбүнчө блогдорго келип такалабыз,
деп билдирди Эркин Рыскулбеков. Учурда Кыргызстанда интернеттеги блог тармагында канча блогчу бар экендигин тага ноктоо кыйын. Өлкөнүн аймагында алгачкылардын болуп ачылган Клоп KG блог порталында 600-дөн ашуун блогчу катталган. Алардын көбү болочокто блогдордун саны өсүп, массалык маалымат каражаттарында эле таасирге ээ боло тургандыгын билдирип келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен таң азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прагадан мен Гүлейм Ашакеева алып бардым. Алдыда азаттыктын дагы бир сааттык берүүсү.